Äripäevaraadio. Eetris on Äripäeva top. Äripäeva topi peatoetaja on KPMG, nõustamisteenuste turuliider Eestis.
Tere päevast, head Äripäevaraadio kuulajad. Alustame saatega Äripäeva top ja täna räägime IT-topist. Minuga on stuudios IT-topist teiseks tulnud ettevõtte Toggle OÜ kaasasutaja Krister Hav.
Tere päevast.
Ja KPMG finantsnõustaja Taavi Pahabil.
Tere päevast!
Mina olen saatejuht Sigrid Kõiv. Eelmisel aastal oli Toggle IT-topi 8. Ja nüüd olete te teine. Et koht esikümnes on, ma leian alati hea, tegelikult vist isegi esikahekümnes on väga hea tulemus. Et millest see tuleb, et Toggle nii kaua tipus on püsinud? Kas te jälgite neid toppe üldse?
Ausalt öelda, see ka ei ole väga jälginud, aga ütleme nii, et ikka tore, kui keegi tunnustab ja ütleb, et olete nii kuskile jõudnud mingisugusesse toppi. Aga ütleme niimoodi, et me pigem ikkagi oleme jälginud enda tulemusi ja üritame kasvada, et ma saan aru, et see oligi kasvupõhine tabel. Ehk siis selles valguses me pigem ütleme niimoodi, et eelmine aasta ei olnud just meie jaoks nii-öelda positiivne, et me ise ootasime oluliselt suuremaid numbreid.
No, mis siis juhtus või millest see negatiivsus?
Ei, otseselt negatiivsus ei olegi, et neid lihtsalt ootused on suuremad.
Kunar me ei saa näidata pilti ja ma ei saa näidata ülesvõtet teie koduleheküljes, siis seletage nüüd hästi lihtsalt, et mida Toggle teeb, mida te teete, et mis probleemiga inimesed teie juurde tulevad? Kust nad üldse tulevad? Kes nad on?
Palju küsimus, et
mida see nimi tähendab?
Hakkame üks kaugemalt pihta, et kust nad tulevad üle maailma, et meie ei ole kindlasti mitte suunatud Eesti turule. Ma arvan, et eelmine aasta me tegime väikese analüüsi ja meil oli maksvad kliente 160 riigist või territooriumilt. See oli päris huvitav number. Eesti turg on kadu väike meie jaoks, ma arvan, alla 1% kindlasti. Põhiliselt oleme ikkagi suunatud ütleme Lääne-Euroopas või Lääne poolkerale, ehk siis riikidesse, kus räägitakse inglise keelt. Ja mida me pakume? Pakume, ütleme siis nii, et toodete paketti. Meil on kolm toodet. Meil on ajaarvestus tarkvara, mis on siis nii-öelda esimene meie toode. Siis seda täiendab meeskonna planeerimise tarkvara ja nüüd kõige värskem toode on, ma ei oska ta eesti keeles nimetada, aga inglise keeles on ta siis, ütleme siis candidate screening.
Kandidaatid, mis kandidaatide screenite?
No,
tööle tahtjaid?
Jah, et ta ongi suunatud tänapäeval väga moodsasse alas, ehk siis kaugtöö töötajate leidmiseks. Ja ta ei ole siis selline nii-öelda täis HR-lahendus, vaid on ainult üks väike osa sellest, ehk siis filtreerida välja tuhandete kandidaatide hulgast 1% neid kõige paremaid. Et siis oleks võimalik neid töödelda tavapäraseid meetodeid kasutades.
Taavi Pahabil, kui ettevõttel oli eelmisel aastal konsolideeritud müügitulu 10,8 miljonit ja ärikasum 3,8 miljonit ja müügitulu kasvas 25% ja ärikasum 44%. Kas need on ilusad numbrid selles sektoris töötava ettevõtte kohta?
Oh jaa, ma arvan, et need on kasvunumbrid, mis igas sektoris on kadestamisväärselt head. Seda ma julgeks küll nagu öelda, et ma võib-olla küsiksi otsa hoopis selle, et te mainisite just seda, et ütleme, et teil on sisuliselt 99% müügitulust tuleb väljaspool Eestit. Et kas ma võin niimoodi natuke rumalalt küsida, et selleks, et siis teie valdkonnas nii-öelda nagu üldse Eesti turult välja murda, kas see, mis need edutegurid seal on, ütleme, kahe punktiga, kus võib niimoodi küsida? Kahe-kolme punktina.
No tuleb ikkagi pakkuda sellist toodet või teenust, mis on huvitav paljudele firmadele. See on esimene tingimus kindlasti. Aga teine ongi see, et ei ole mõtet mõelda niimoodi, et kõigepealt proovime Eesti turul ja vaatame, kuidas läheb ja siis vaatame edasi. Eks ju. Et see on tõesti, see oli vanast oli selline lähenemine, et kõigepealt Eestis ja siis läheme Soome ja võib-olla siis ka Skandinaaviasse ja nii edasi. Et meie võtsime alguses kohe endale eesmärgiks olla globaalne firma ja võtsimegi niimoodi, et ütleme niimoodi , et kuni Euroopa Liidu reeglite muutmiseni meil ei olnud isegi aadressi kodulehel . ehk siis kõik arvasid , et me oleme Ameerika firma .
mida see nimi tähendab ?
See on, see on hea küsimus , sellepärast et mul ei ole ka sellist valmis vastust , et eks me hakkasime vaatama ühel hetkel , kui ma mõtlesin , meil oli esimene see toode , oli ajaarvestustarkvara , mis on nüüd põhimõtteliselt stopper , eks ju . paned käima , paned kinni . et noh , sisuliselt selline start-stop lahendus , aga sellega seotult ei olnud väga palju selliseid häid vabu nimesid , et mida me vaatasime , et oleks .com aadress oleks saadaval  ja aga siis õnneks ühel meie kaasasutajatest oli sõber , kellel oli startup name generator , ehk siis genereeris nimesid . ja siis me panime sinna mingisuguseid portsu nii-öelda lähteandmeid sisse ja saime terve nimekiri asju ja siis see jäi kuidagi silma , sellepärast et noh , Toggle noh , võib ka öelda , et ongi nagu nii-öelda , et panen käima , panen kinni , et me siis vahetan sellist staatust oma ajal , et sealt ta kuidagi tuli ja ütleme siis fakt , et ta ka väga Google'i sarnane on , et siis see oli omaette pluss .
ma vaatan , et ettevõttel on esimene majandusaasta aruanne on pärit aastast 2007 , et kui te nüüd hakkaksite tegema sellist ettevõtet , kas te teeksite midagi teistmoodi ?
jah , väga palju asju teistmoodi .
Kas sellepärast , et maailm on väga palju muutunud või sellepärast , et te ise olete väga palju targemaks saanud ?
oi , me oleme väga palju targemaks saanud , et noh , kui ajaloost rääkida , et tegelikult ega ma ei alustanud selle tootega või selle firmaga , et tegelikult me olime alguses üleüldse teenusepakkuja , olimegi Eesti turul teenusepakkuja . tegime siin äritarkvara erinevatele firmadele ja meil oli vaja endal lihtsalt ajamõõtmise tarkvara , kuna ei olnud sellist head lahendust saada . ja siis loomulikult ehitasime endale sellise toreda toote ja kuna tundus , et sellel võib olla jumet ka laias maailmas , siis tegime selle noh , siis paketeerisime ära ja panime internetti , ütleme siis nii . ja see oli tegelikult juba aastal 2006 , aga noh , meil oli oma firma , tegelesime mitte toote, vaid teenuse arendamisega ja siis see Toggle oli pigem hobi . et tegelikult me ei panustanud sinna alguses üldse piisavalt ressursse , aega ja seetõttu ta oligi selline väga väike , väga tagasihoidlik , et alles siis , kui meie eelmine kriis tuli 2008 , et siis teenuseäri kuivas kokku , et siis ei jäänudki midagi muud üle , kui pidime hakkama toodet arendama , sest et teine variant oleks olnud lihtsalt pood kinni panna . ja siis hakkas see tooteäri nii hästi minema , et 2011 me võtsime vastu otsuse , et paneme teenuseäri kinni . ja alates 2012 aastast me oleme puhtalt siis tootefirma . ehk siis see tähendab seda , et ma ütleks , et kui päris aus olla , siis esimesed 5 aastat me sisuliselt kaotasime , et me oleks pidanud ikkagi ukse pauguga kinni lööma ja sellega tegelema hakkama kohe algusest peale , see on küll täna selge .
Kuidas need kaks kriisi üldse on , et kui te olete näinud seda 2008. aasta kriisi ja siis nüüd seda koroonakriisi , ma usun , et programmeerimisettevõtetel need on täiesti erinevad .
absoluutselt , nagu ma ütlesin , 2008 oli nii , et põhimõtteliselt paari kuu jooksul meil kadus üle poole käibest lihtsalt niimoodi ära , sellepärast et IT-teenuse eelarve oli esimene , mida kärpima hakati siis , kui raha otsa sai  ja siis ütleme niimoodi , et see tundus küll kaunis nukker , see seis tollel hetkel . aga mis koroonasse puutub , siis ütleme niimoodi , et sellise SaaS ehk software as a service ehk tarkvarateenusena , et kõik need firmad , ma ütleks , et koroona tingimustes on hoopis tuule tiibadesse saanud , sellepärast et me siin võtsime paar aastat tagasi eesmärgiks , et 10 aasta pärast on hästi palju selliseid firmasid , kes teevad remote või siis kaugtööd ja siis noh , see tähendabki seda , et meil on väga suur turg , kellele oma toodet müüa , siis ootamatult koroona tingimustes sai 10 aastast 2 kuud ja see tähendab seda , et noh , meie ja kõik teised sellised firmad , kes oma toodet või teenust üle interneti müüvad , nende jaoks tegelikult muutus olukord kardinaalselt , sest et klientide arv kasvas mühinal .
Taavi Paabil , et Teie hinnangul, kuidas programmeerimise ettevõtted, IT-sektori ettevõtted üldse on selle kriisiga nagu toime tulnud, kas nad on suutnud need ärivõimalused ära kasutada, noh, nii palju nagu praegu paistab, et noh, muidugi 2020 majandusaastade aruanded ütlevad meile nagu täie tõde, aga kuidas praegu tundub?
Jah, et 2020 numbreid veel nagu võtta ei ole, aga mingisugune kõhutunne ütleb, et noh, see sama jutt, millest me praegu siin näiteks räägime, et kõik, mis ikkagi ütleme, igasugused IT-lahendused on nii palju meie igapäeva elust nii kui nii läbi põimunud, aga kõik, mis on seotud kaugtööga, eks ole, kas või ma ei tea, mingite andmemahtude manageerimine, kuna inimesed on nii palju kodus, et need teemasid, mis tuleb nagu lauale tänu sellele, on lihtsalt niivõrd palju rohkem. Kuidas sellega on hakkama saada? Tegelikult ma ütlen otsega sellest on, seda on võib-olla vara praegu äkki öelda isegi, aga ilmselgelt on see sellele, noh, ütleme, sektorel ikkagi mingisugust hoogu juurde annud, mul on vähemalt selline mulje. Aga tegelikult see hoog, või noh, ütleme, kui me vaatame neid numbreid tegelikult 19 isegi, see oli vist kaks kvartalit, mida me vaatasime, versus 18 aasta esimesed kaks kvartalit, siis näha seda oli, et ütleme, programmeerimissektor või IT-sektor käibe osas on nagu selgelt teistest tööstusarvudest Eestis nagu siis palju paremini kasvanud, kui võrreldes näiteks, ma ei tea, sellest turismisektor või siis uute autode müük või sellised asjad, mis COVID-i poolt väga nagu kõva löögi said, eks ole, siis programmeerimine sellist lööki vähemalt kahe kvartali põhjalt ei saanud.
Kuidas on, kas seal väljal toimetades on ka tunda, et näiteks konkurents on tihenenud?
Konkurents vaevalt, et nüüd tihenenud on, et see tiheneb iga päev, et selles mõttes, et kogu selline internetipõhine teenusääri või tooteääri on selline, et seal on need sisenemisbarjäärid on niivõrd madalad, et põhimõtteliselt ma arvan, iga päev tuleb üks uus konkurent, et selles mõttes ei ole üldse küsimustki. Aga praegu ma ütleks, et mina pigem näen sellist võimalust, sellepärast, et nagu ma ütlesin enne, et turg on meeletult kasvanud. Ütleme nii, et kui veel mõni aasta tagasi, kui sa tahtsid olla, ütleme sellisel suurte klientide turul arvestada tegija, siis sa pidid pakkuma nii-öelda kohapealset teenust, ütleme siis nii, et sa pidid neile müüma mingisuguse musta kasti, mis sinu poolt välja töötatud teenust tegi. Siis näiteks, mis on juhtunud paari aastaga on see, et see tarkvara teenusena on ka isegi suurte firmade jaoks täiesti aksepteeritav. Et enam ei taha keegi seda, et mul oleks oma serveri ruumis mingisugune kast, mis mulle seda teeb.
Ja oma patsiga poisid.
Ja oma patsiga poiss. Vastupidi, me ostame kõike igal poolt sisse, et selles mõttes see on nagu väga-väga kõva sellise tõuke annud ja see tähendab ka seda, et see turg on meeletult kasvanud ja kasvab veel.
Aga kui nüüd Taavi rääkis siin 2022 esimese kvartali andmetest, siis kuidas teie selline noh, kõhutunne on, kui te vaatate niimoodi oma ettevõttes tiksuvaid
arv? Siin oli väga-väga selgelt, oli ütleme niimoodi, et siin on nagu
kui suur, sampus on aasta lõpuks ostetud?
Ei ole, aga ütleme niimoodi, et sellel aastal on nagu väga selgelt kolm osa. Et esimene kaks kuud oli selline normaalne, asjade käik täiesti tavapärane, et ei olnud midagi hirmsat. Siis kui läänemaailm märtsis lukku läks, siis kukkusid käibed aktiivsus päris drastiliselt. Et noh, ma ei tea, mis Ameerikas oli, 16 miljonit inimest vist nädala jooksul või kahe nädala jooksul, mis lahti lasti, et ega see mõjutas meid samamoodi, et oli ikkagi selgelt näha, et nii kasutajate arvud kukkusid, üldine aktiivsus kukkus, sellist ütleme hirmu või määramatust oli nii palju, et kõik oli väga ettevaatlikud. Aga samas maikuust alates tegelikult jõudis kõigile kohale, et näed ei suregi ära, eks ju, et ja hakkati inimesi tagasi tööle võtma, et meie jaoks on alates maikuust olnud väga-väga selline korralik kasv ja kui tavaliselt ütleme niimoodi, et meie see teenusääri on selline, et ta on hästi sesoonne, et suvel tavaliselt on noh, täielik vaikelu, et ei juhtu mitte midagi, siis see suvi oli hämmastav sellepärast, et tundus, et inimesed mingit puhkusi küll ei teinud, sest et kasv läks iga kuu järjest kasvas aga, et see oli nagu väga huvitav. Et
nii et sellise ikkagi, noh, kui vaadata neid programmeerimise IT-ettevõtete neid kvartali tulemusi, siis sealt küll jääb mulje, et see kriis tuli teile, kukkus ka, nagu sülle nagu suur kommipall, aga teil ikkagi oli selline, nagu mingi hetka selline kõhetunne, et
oli.
Spinda ei olnud jalgel ja kõik kukkus ära.
Et see määramatus oligi kõige suurem probleem, et ei olnud ju teada, mis üldise selle majandusega üldse juhtub sellepärast, et ega nagu jõud oli, et IT-investeeringud või IT-teenused on esimene asi, mida hakatakse lõikama. Aga ootamatud selgus, et näed, et ka kodunt annab tööd teha ja sellist toodet on ikka vaja, mis mõõdaks aega ja nii edasi. Et siin on nagu, või näiteks Zoomi, kõik toovad näiteks, et sellised tooted on vaja ja nad sobivad väga hästi sellesse tänasesse seisu.
Vaatasin, et Eestis on teil 15 töötajat, aga kokku majandusaasta aruandes ütlete, et 86 töötajat. Kus need ülejäänud on?
Täna vist on isegi kogu gruppi peal, mis üle 100 juba ma kahtlustan. Tänaseks päevaks. Aga ütleme nii, et üle maailma laiali, et me ise teeme nalja ja et ainukene manner, kus meid ei ole, on Antarktika, et me veel töötame selles osas. Aga nii on jah, et me oleme üle maailma, et on tekkinud sellised huvitavad, ma ei tea, klastrid, kogukonnad, et Ida-Euroopa kindlasti, kus on väga palju sellist väga kõrge kvaliteediga ütleme, programmeerijaid võimalik leida, Poola, Balkanimaad, Slovakia, Tšehi, siis täiesti uskumatu Brasiilia, mis on samamoodi suur riik, hästi palju väga hea haridusega inimesi ja ütleme siis ka Ameerika Ühendriigid, et see on selline, ütleme, meie jaoks sellised nii-öelda kolm suuremad sellist väljaspool Eestit olevat seltskonda. Aga on igal pool, on Indias, Austraalias, Uruguayis.
Kus see valdav osa IT-ettevõtted töötajad üldse tuleb Taavi Pahapill? Kas te olete KPMG-s teinud mingid uuringud selle kohta?
Ohoho, päris hea küsimus. Niimoodi uuringud ma peast kohe ei oska öelda, aga ma arvan, et päris palju, kui nüüd vaadata... No ma kujutan ette ikkagi Aasiast ja Indiast, ütleme sealt kandist on selle skillsetiga inimesi päris palju olemas, eks ole, et kes on siis kas läinud, kas on koha peal õppinud või lõppaku, et see hakkab nagu haridus pihta, eks ole.
Ja seda mõtlenki, et kas neil on nii palju parem koolisüsteem siis või?
Hea küsimus, et mina ei tea, et meil on tegelikult endal on, ütleme, Indiast on meil vist ainult, Indias Pakistanis meil on vist ainult 3 inimest, et pole väga palju võtnud, et tegelikult ma olen aru saanud, et nende teema on pigem ikkagi see koha peal töötamine ja sellise nii-öelda teenuse paketina välja poole pakkumine, aga meie oleme ju sellised, kes tahavad kaug tööle võtta inimesi tööle, et see on vähe teistmoodi. Et...
Need on need rändajad nii-öelda või digital nomadid, eks ole? Et see on juba jah täiesti eraldi, mul on tutvusringkonnas lihtsalt päris palju sellised inimesed, et see on täiesti nagu eraldi, eraldi, aga ta on mõnes mõttes ikkagi uus nähtus, eks ole, ta on nagu kasvav trend, et inimesed siis, kes nagu reisivadki ringi ja elavadki kas või Uruguayis või Argentiinas või kus iganes, aga teevad Eesti ettevõttele tööd.
Absoluutselt.
No kaugtööst muidugi praegu räägitakse palju ja me näeme ka, et oma juhtide küsitluses, et on nagu teatud selline ebakindlus või hirm selle kaugtöö suhtes just juhtide poole peal, et kui ma töötajad ei ole siin laua taga reas, et kuidas ma tean, et nad tööd teevad. Et kuna teil on nagu päris palju kogemust nüüd kaugtöötajaga, et on nii selge, et see Indias või Uruguayis töötavad inimest ei saa igapäev vaadata, et kas ta on tööl, siis mis nõude annaksite oma kolleegidele teistes teenussektorites, et kuidas selle kaugtöö juurutamisega valutult hakkama saada?
No esimene nõuanne on see, et jah, kindlasti juurutage enda firmas ka kaugtöö, et see on täiesti normaalne asjade käik, aga kui nüüd päris aus olla, siis see ei ole lihtne. Et tegelikult on ma olen ka hästi palju näinud praegu või kuulnud või lugenud erinevate firmade kogemusest ja nad üritavad kuidagi seda teha niimoodi, et see kaugtöö on nagu, ütleme, selline külge kruvitud lahendus nende tavapärasele kontoritööle. Aga kaugtöö niimoodi ei toimi. Et kaugtööl on 3 asja, mis on nagu äärmiselt olulised. Esiteks usaldus. Te pead ikka usaldama, et need inimesed see kuskil kaugel ikkagi teevad tööd. Teiseks on kommunikatsioon. Et te pead kogu aeg rääkima inimestega kogu aeg selgitama , kogu aeg peab olema kõigil informatsioon kättesaadav .
No, aga...
inimene peab ise seda ilmselt teha ka tahtma , eks ole , või noh , selleks profiiliks valmis , et kuidagi omaette töötad , ma lihtsalt mõtlen kõvasti kaasa .
ei , ma usun ka , et inimesed , kindlasti on inimesi , kes tahavad olla kollektiivse inimesi , kes ei taha seal , tahavad kodus teha , aga kas on seda ka näiteks arvutatud , et missugune töö võiks olla odavam ja missugune kallim ? noh , kaugtöö või kontoritöö , võtame niimoodi , et kas näiteks samad programmeerijad , kas neid on odavam pidada kontoris või kaugtööna ? kontorikulu hakkab , annab kokku hoida , aga samas tuleb neile mingi ajaarvestuse tarkvara soetada .
no ilmselt noh , kui kontori noh , sellest noh , ütleme kontoripinna ära langemisega ilmselgelt päris suur osa nagu üldkuludest lõppkokkuvõttes langeb , et ilmselt sinna tuleb jah , midagi nagu juurde , et võib-olla siis sul on ikkagi nagu noh , lõppkokkuvõttes see suhtluse pead kuidagi nagu ikkagi nagu ära tegema , et no pigem on nagu ruumi , ma arvan , kõikidel ettevõtetel sellele ikkagi , et nagu seda kontoripinda või väiksemal turul sellele surve on väiksem , kuna meil näiteks kinnisvara ja nii edasi , need hinnad ei ole võib-olla nii kõrged , aga mujal on juba see ju aastaid olnud vähemalt , et kellelgi ei ole kindlat kontorikohta , on mingid hotdeskid , üks päev istud siin , teine päev seal , et lõppkokkuvõttes need liikumised on mingil hetkel toimunud , ma parandan ühe asja ära ka , mis ma tahtsin öelda , ma natuke ajasin numbritega siin ennem pada , et lõppkokkuvõttes ikkagi 2020 meil on teine kvartal olemas , eks ole , et sealt on selgelt näha , et 30% on versus nagu teise kvartaliga 19 noh , programmeerimissektor kasvanud , et noh , see tegelikult see number räägib nagu päris tugevat keelt .
jah , kahekohalised kasvunumbrid on ikka päris suured asjad , et aga meie lähme siit väikesele pausile .
Äripäeva raadio.
ja tere tulemast tagasi kuulama saadet Äripäeva top , räägime IT-topist teiseks tulnud ettevõtte Toggle OÜ kaasasutaja Krister Haava ja KPMG finantsnõustaja Taavi Pahapilliga IT-sektorist ja IT-topist . Et Krister Haava , te soovisite enne täiendada , teil tuli kaugtöö mõtte osas .
jaa , see kõige olulisem punkt jäi mul ennem ütlemata , et tõesti , et kui te tahate kaugtööd juurutada , siis te peate minema nii-öelda all in , ehk siis absoluutselt kõik inimesed peavad käituma , nagu nad oleksid kaugtööl , isegi need , kes on kontoris koha peal . sest niipea , kui te hakkate midagi kokku leppima inimesega üle laua või kas või kööginurgas välkkoosolekut pidama , siis see info peab ikkagi jõudma kõikide teiste inimesteni ka , vastasel juhul toimub kohe communication breakdown nii-öelda inglise keeles öeldes
ja ma just jäin mõtlema selle tarkvara üle , missugune see võiks olla , et meie Taaviga oleme kontoris , teie olete Uruguay's ja siis me peame kööginurgas välkkoosolekut ja meil on kaasa küljes sellised väiksed puldid , mida me saame vajutada ja kohe lisada ta koosolekus , sest meil tuli kohvivõttes niisugune mõte . No, ma usun , et keegi juba leiutab seda .
Ütleme niimoodi , et need on juba täna olemas , et selles mõttes see ei ole üldse küsimuski , et põhiline asi on see , et tõmmatakse keegi videokoosolekule sinna juurde , kui võimalik , eks ju , kui on see muidugi meie aja järgi hommikul , siis Uruguay's on kahjuks sügav öö , et pole mõtet inimest üles ajada , aga teine asi on see , et kui oled koosolekul midagi kokku leppinud , siis lihtsalt pange väike kokkuvõte üldkasutajasest chati ja siis sealt saab selle kätte , et ilmselgelt ei tohi midagi jätta nii-öelda kuskile kivi alla seisma , sest et jah , sellest tuleb ainult paksu pahandust .
ma mõtlesin küsida vahele niisugust asja , et kuidas te sellist nagu oma ettevõttes siis sellist nagu siis ütleme , vajadust , inimlikku vajadust lahendate , et nagu kaugtöö küll , eks ole , aga niisugust tavalist lobisemist või sellist nagu ütleme , info vahetamist , mida ütleme siis , ma küsin niimoodi , et kas need kaugtöö inimesed , kes ongi sellise profiiliga , kes nagu keskenduvad 100% tööle , mis kõlab nagu võib-olla natukene ebausutavalt
idealiseeritult ,
et niisugune lobisemine või noh , niisugune chit-chat või noh , mis iganes , eks ole , see kuulub ikkagi inimeseks olemise juurde mõnes mõttes reeglina , et kuidas te seda siis nii-öelda nagu juhite või ma ei tea , kas seda peab üldse juhtima või kuidas teil toimib ühesõnaga
see ? See toimib niimoodi , et siin on samamoodi , et ega siin on terve kompleks neid erinevaid lahendusi , et nüüd on küll üks koht , kus ma võin öelda , et koroona on ka meil väga tõsiselt meid mõjutanud ja see on nüüd see , et mismoodi meie seda asja tegime , on niimoodi , et jaa , meil on 100% kaugtöö , aga selleks , et inimestega saaks igapäevaselt kaugelt rääkida , suhelda , töötada koos , sa pead siiski teadma , kes nad on . ehk siis meil oli selline ütleme teema , et igal aastal kaks korda me teeme kogu firma kokku , kõik inimesed ühte kohta kokku , tegime mingit projekti koos , käisime koos kõrtsis , tegime rumalusi , mis iganes , kõvasti koosolekuid ja nii edasi . ja kogu selle asja mõte ongi see , et sa lood inimestega näost näkku suheldes need suhted , mida on võimalik siis pärast tegelikult kaugtöö korras väga lihtsalt alles hoida , aga neid on väga keeruline kaugtöö korras luua
mm-hmm.
Et selles mõttes , et mina näiteks ütlen kindlasti , et ei ole olemas võimalust , et 100% kõik on kogu aeg kaugtööl , sellepärast et inimene on sotsiaalne olemus , ta ei ole võimeline sedasi töötama . ja kui sa üritad seda teha , see tähendabki seda , et sul tekib selline kaugenemine üksteisest ja inimesed lähevadki minema , sest et noh , nad ei soovi seda teha . aga noh , meie näiteks tõime need inimesed kokku , et noh , näiteks kui nüüd juttu oli , et kaugtööle suunamine , et kontoripinnast saate lahti , ma võin kohe selle peale öelda , et aga meil näiteks oli väga suur osa eelarvest läks näiteks reisimise peale . sellepärast , et 100 inimest korraga ühte kohta tuua , see ei ole ka odav lõbu .
kuhu te nad tõite ?
Oleme teinud niimoodi , et korra aastas tõime nad Tallinnasse , mis oli juba , ütleme , ise logistiline õudusune nägu , sellepärast et Tallinnasse ei ole võimalik väga lihtsalt tulla , näiteks Uruguayst . ja teiseks ütleme niimoodi , et oleme teinud teise sellise , ütleme , reisi siis kuskile mujale , et oleme üle maailma erinevates kohtades käinud .
jah , see oli vanasti , kui inimesed said veel reisida .
siis , kui nad said veel reisida .
aga nüüd jällegi äkki selle asendamiseks ka mingi väike vahva grupitarkvara ?
Kindlasti on seal midagi selleks olemas , aga mina ütlen jah , et kahjuks seda nii-öelda näost näkku sotsialiseerimist ei ole võimalik väga lihtsalt teha , et see video ikkagi pakub liiga vähe sellist tagasisidet .
Üldiselt on noh , selles sektoris on kõik väga hästi ja läheb aina paremaks , aga ma siiski arvan , et me päris ei saa , et ka selles sektoris on mingisugused probleemid . Et mis on need mured , kui te hommikul ärkate üles , et millega te hakkate tegelema ?
Oi , neid muresid on väga palju , et sõltub juba sellest , mis see toode või teenus on , mida te seal teete või kus kohas te olete oma arengutasemel , mis on see konkurentsisituatsioon ja nii edasi , et neid muresid võib olla siin väga palju erinevaid . aga noh , ütleme niimoodi , et kui ma nüüd endast räägin nii-öelda , siis võib-olla kõige suurem mure ongi see , et kuidas tagada see , et see firma või see teenus oleks olemas ka 5 aasta pärast , et selles mõttes , et turg areneb kogu aeg ja sa pead ikkagi olema kaasas selle turuga , et kindlasti ei saa jääda loorberitele puhkama ja see on ka see , miks ma ütlesin enne , et see 25%-line kasv ei olnud just , ütleme , meie ootustele vastav , et tegelikult ootused on oluliselt kõrgemad
mm-hmm.
aga seda on jah , väga raske saavutada , isegi siis , kui sa opereerid globaalsel turul .
ma küsin võib-olla siiasamasse selle teema otsa , et palju te siis ütleme , niisugust igapäevaenergiat ikkagi investeerite selle peale , et leida siis neid päris uusi tulukohtasid , et kui sa räägid kasvust , eks ole , et siis ongi see ju , et põhimõtteliselt peab konstantselt tegelema ja mõtlema selle peale , et noh , et okay, meil on praegult need olemas , need kliendid , nendega me teenime , eks ole , nendelt teenustelt või toodetelt , aga mis need uued asjad on ?
No siin on võimalik igale poole panustada , et kui siin on ka ütleme niimoodi väga-väga ütleme selline koolkonna erinevus , et kui me räägime ameeriklastega , siis ameeriklased ütlevad , et loomulikult tuleb panna tööle müügimeeskond , eks ju , kes siis hakkab seda kõigile müüma ja vahet pole , eks ju . meie oleme pigem selline Eesti taustaga ütleme , insenerid võib-olla isegi , et meie jaoks on ikkagi toode on see põhiline , et tegelikult see hea toode peab rääkima iseenda eest , et sul ei ole võimalik ikkagi isegi müüa sellist toodet inimestele , kui see toode ei ole väga hea . ehk siis see on selline nii-öelda kokkupõrge , tsivilisatsioonide kokkupõrge
mm-hmm. .
Kas erinevatel turgudel , kuivõrd need kliendid on ka erinevad , et te siin viitasite , et noh , et ameeriklased ütlevad , et võtame müügimeeskonna peale ja las müüvad , nii et koliseb , et kuivõrd need kliendid erinevad , kes teil on erinevates maailma paikades , on ka äkki mõnda põnevat lugu rääkida sellist erinevast kliendikogemusest ?
Päris aus olla siis mitte , sellepärast et see nii-öelda teenuse tarkvarateenusena on selline, ütleme, esimene aksioom on see, et kasutajad peavad selle ise üles leidma sisuliselt ja nad peavad olema võimelised sellega ise hakkama saama. Sellepärast, et kui seda on vaja hakata kuskil juurutama, on vaja hakata kedagi välja koolitama, siis see on juba otsene kulu. Ja see tähendab seda, et seda ei ole võimalik skaleerida sellisel kujul, nagu meil oleks vaja. Ehk siis kogu see toote arendus peab olema ikkagi sellele suunatud, et kõik inimesed, kõik firmad, kes selle toote või teenuse kasutusele võtavad, et nad oleksid võimelised tegema seda ise, ilma mingisuguse meiepoolse juhendamiseta. Et selles mõttes meie jaoks ongi nagu huvitav situatsioon on see, et meie isegi ei tea sisuliselt, kes meie kliendid on. Sellepärast, et me ju ei räägi nendega igapäevaselt. Me ei käi nende ukselt uksele, et küsida, kuidas neil läheb või kuidas neil see toote või teenuse kasutamine parasjagu õnnestub. Et noh, loomulikult me teeme seda kõike nii-öelda kliendi tagaside vormis, aga see ei ole selline personaalne lähenemine. Et selles mõttes ma ei oska teile öelda, et millised need kliendid on.
Kas tõepoolest Taavi Pahapil võib selle tunne oma klienti suhtumise nüüd kuradile saata või?
Ma arvan, et vist päris nii see lõppkokkuvõttes ei ole, et tegelikult ma ütlen ette vähemalt, et kui te seda toodet ju teete, siis te mõtlete ikkagi selle tarbija. Ja kui ma teie kodulehekülje peal vähemalt käisin vaatamas just seda preset, siis või seda videot, mis seal oli, et siis ma küll nägin seal seda, et te ikkagi mõtlete nagu selle kliendi peale või et sellest vist...
Jaa, me mõtleme kliendi peale väga, aga me ei mõtle iga kliendi peale üksikult, vaid me mõtleme kliendi peale nii-öelda statistiliselt. Sellepärast, et jah, sul ei olegi võimalik saada teha sellist toodet, kui see ei ole näiteks mingile konkreetsele inimeste või firmade grupile arusaadav või mugav kasutada. Aga selle jaoks sa ei pea täpselt teadma, et kas selle firma juht on seal John või on Susan, et selles mõttes meid see väga ei huvita. Küll aga jah, on see, et me peame vastupidi väga detailselt teadma, et kes nad on, keda, kui suured nad on, millistes sektorites nad töötavad ise.
Millistes sektorites nad töötavad kõige sagedamine, et teie kliendid?
No ütleme niimoodi, et meie omad tulevad põhiliselt, ütleme, algselt oli ikkagi väga palju sellise tiite taustaga, sest et noh, see on ka meie taust ja see tähendas ka seda, et meie toode oli selline, et ta väga hästi sobis IT taustaga firmadele. Aga tänapäeval me oleme sellest nagu veidi edasi liikunud ja ma ütleks niimoodi, et inglise keeles on selline termin nagu professional services. Ehk siis ongi teenused, mida siis pakutakse teistele kas siis firmadele või ka näiteks ühe ettevõtte sees teistele osakondadele. Mm-hmm. Ja nemad on siis need, kes siis teevad oma tööd arvutiga tõenäoliselt ja nad peavad ikkagi teadma, et kui palju nad kulutavad aega mingisuguse toimingu või projekti läbiviimiseks. Sellepärast, et selles sõltub ka see, et kas nad on oma eelarve piires, kas neil on ütleme, kõike oma selle rahavooga kõik korras ja nii edasi, et kõik need küsimused ikkagi mängivad täpselt samamoodi nagu tavalise käri puhul. Et.
Prognoosime natukene tulevikku, et ma tegelikult tahaks teilt mõlema, kes teada, et missugune see IT-sektor on näiteks 5-10 aasta perspektiivis. Olete teie näiteks üldse teinud nii kaugele oma plaane, et kuhu te tahate jõuda 10 aasta perspektiivis näiteks?
Jaa, muidugi me oleme teinud, aga kahjuks ma ei oska sektori osas midagi öelda, et ma oskan oma ettevõtte osas öelda. Et aga jah, selles mõttes sektori osas ma arvan, et noh, nagu juttu algus oli, et see osas ka selle kaugtöö massidesse minemisega, siis tegelikult tarkvara kui teenus on muutunud ja muutub järjest popimaks. Et tegelikult hakkavad minema kaugtööle ka sellised asjad, mida ennem ei ole üldse noh, planeeritudki. Näiteks siin ongi seoses need koroonaga väga paljud perearstid näiteks Inglismaal on sunnitud tegema videokonsultatsioone sellepärast, et nad ei saa inimesi lubada enda juurde sinna järjekordasse seisma. Et näiteks selliseid tarkvarasid, ma arvan, tuleb nüüd juba varsti kümnetega välja. Ja see on ainult üks näide, et tegelikult väga palju nendest teenustest või äridest , mis täna on nii-öelda sellise inimese vastu nii-öelda ühe laua taga , siis need liiguvad ikkagi internetti ja see tähendab seda , et esiteks muutub sul see turg automaatselt kohe väga palju suuremaks ja teiseks kahjuks ka konkurents muutub selle võrra suuremaks , et ei ole võimalik või ei ole vajadust enam minna osta selle nii-öelda kalli kohaliku teenusepakkuja käest seda teenust , vaid võid võtta ka kuskil kaugemalt odavama hinnaga , et selles mõttes see toimub varsti , ma arvan , üleüldine selline hinnatasemete ühtlustumine .
ma jäin just ka mõtlema selle peale , et noh , see IT-sektor vahel ongi niimoodi , et kuidas seda üldse defineerida , eks ole , et noh , et seda on päris ilmselt keeruline teha , et kui niiviisi vaadata , siis tõesti on siin olemas ju mingisugused sektorid , meditsiin kindlasti esimesena , logistika , nii edasi , eks ole , kus ma ei tea , seal isesõitvad laevad , eks ole , isesõitvad rongid , mis iganes , kõik niisugused asjad , kuidas ma siis ütlen , et ta lõppkokkuvõttes imbub pigem kõikidesse teistesse sektoritesse võib-olla nagu isegi rohkem sisse , kui ma nagu hästi lihtsustatult seda vaatan , mina ei ole ise IT-taustaga , eks ole , kui ma vaatan niimoodi nii-öelda nagu kasutaja seisukohalt , siis lõppkokkuvõttes , et ta lihtsalt niivõrd imbub nagu järjest rohkem nendesse lahendustesse sisse , et inimestel oleks ikkagi mugav ja paindlik ja kuluefektiivne siis mis iganes tooteid või teenuseid saada , olgu see siis kummikute tootmine või tõesti laeva juhtimine seal Aasiast Euroopasse , eks ole .
see oli väga hea näide , see logistika näide , sellepärast et kui kevadel see suur pandeemia käima läks ja kõik piirid lukku pandi , siis vaesed logistikafirmad olid kõikide oma kümnete tuhandete autodega kuskil Euroopas laiali . ja kõik piirid olid kinni ja keegi kuskile läbi ei saanud . ja siis tegelikult üks punt Eesti ettevõtjaid ju tegi ju neile teenuse konkreetselt selle jaoks , et vaadata , kui pikad on järjekorrad piiridel . ja see oli niivõrd hea ja lihtne teenus , et isegi Euroopa Komisjon minu arust soovitas seda nende oma lehel kui alternatiivi nii-öelda ametlikele kanalitele , et see näitabki seda , et tegelikult ka selline ütleme , ülitraditsiooniline ala nagu logistika , et ka seal on võimalik teha selliseid tarkvaralahendusi , mis on kõigile vajalikud ja äärmiselt ütleme , turgu avardavad
No samas me ju näeme ka praegu tänapäeval üsna palju seda , kus püütakse just erinevaid selliseid noh , kas või seda , see GDPR-i teema , et püütakse nagu erinevaid andmete kasutamist piirata ja inimeste , muretsetakse inimeste privaatsuse pärast ja meil on mõned sellised riigid , kes lausa hoiavad oma enesepalgal mingisuguseid noh , kindlasti mitte heatahtlikke trolliarmeesid , et kas sellised takistused ei seisa selle sektori eduloo peal ees ?
GDPR on muidugi väga halb näide , sellepärast et meile näiteks mõjus see niimoodi , et meie olime sunnitud hakkama korjama oluliselt rohkem informatsiooni inimeste kohta , kui enne me korjasime . sellepärast , et need Euroopa Liidu reeglid nägid ette , et me peame teadma inimeste kohta suhteliselt täpselt , et kus nad elavad ja nii edasi , et sellist informatsiooni me tegelikult algselt üldse ei korjanud , et selleks
sest teil tegelikult algselt ei olnud seda tarvis ?
meil ei olnud seda vaja , jah , aga nüüd selgus , et näed , Euroopas on vaja . aga noh , selles mõttes , et see igasugune riikidepoolne regulatsioon on kindlasti , on hästi hästi suur küsimus ja kui me nüüd räägimegi sellest nii-öelda globaalsest turust , siis see andmete vaba liikumise teema , see varsti , ma arvan , on veel eriti suur probleem , sellepärast et just siin hiljaaegu Euroopa Kohus ju ka ütles , et see andmete jagamine ameeriklastega tegelikult ei ole päris okei , tuleb midagi jälle välja mõelda selle jaoks , et see oleks seaduslik , et näiteks meiesugustele firmadele , kes on tegelikult ikkagi väike firma , et meie jaoks on see nagu tõsine probleem , sellepärast et tehniliste lahenduste tegemine ei ole mitte lihtne , ütleme nii . sest et kui me päris ausalt ütleme , siis jah , et sul on küll , eks ju , seal Euroopa Liidus kehtivad sul ühed reeglid , aga Ameerikas kehtivad sul teised reeglid ja tegelikult on tegemist hoopis jälle selle rahvusvahelise firmaga , kellel on kontor nii New Yorgis kui ka Berliinis , eks ju , ja nad tahavad kõike seda koos näha , kogu andmestikku . ja kuidas me neile nüüd selle siis korraldame
? Kui palju see äririskidele võib otsa nagu panna , mitu protsenti , Taavi Paabill , et kui suureks võib see nagu äriajamise riskid viia , see selline riikide ja noh , ka Euroopa Komisjoni poolne näiteks sekkumine ?
mul on niisugune tunne , et noh , eks see niisugune reguleerimine on pigem olnud ju viimasel ajal ma ei tea , võib-olla see lihtsalt tundub niimoodi , aga ikkagi pigem nagu tõusujoones ju , et igasugused konkurentsiteemad , kui me nüüd üli nagu laialt räägime , eks ole , GDPR-i ja ütleme , mis andmete liikumisega seostub noh , tegelikult ju samamoodi , et kuna ta ennem oli nii reguleerimata , siis seda mingil hetkel nagu on vaja reguleerida , sellepärast et nagu me kõik teame , eks ole , kui seda nagu päris mitte teha , siis ta on ikkagi nii , kuidas ma ütlen , et
Wild West .
Just , et kuld ja igasugused , eks ole , kulla ja vase jaoks on vaja kaevandamisluba , eks ole , riik jagab seda kuidagi , seal on mingid ressursimaksud ja nii edasi . aga ütleme siis data või noh , kogu need andmed , need on ju samamoodi mingisugune meeletu ressurss , eks ole , et noh , et see on loogiline , et seal see reguleeritus , kuna noh , äkki ta on ikkagi veel ikka täiesti lapsekingades praegu , kui me räägime niimoodi .
jah , et võib-olla 20 aasta pärast samasugune saade ja siis ei saa enam midagi teha , äkki ei tohi teie nimegi öelda enam
no. . absoluutselt , võib juhtuda . aga see ongi see , et mis see minu näide oli , pigem see , et meie vaatepunktist on suhteliselt nõme see , et need tingimused ja reeglid on väikestes riikides täiesti erinevad , et noh , Euroopas on meil siin 27 tükki neid , eks ju , kes oma erireegleid siin kohaldavad ja tegelikult me ise opereerime ikkagi globaalsel turul , et selles mõttes see on ikkagi paras peavalu .
Nii et tegelikult aitaks teid näiteks see , kui Euroopa Komisjon kehtestaks ühtsed reeglid kõigile , näiteks
mina ütleks , et meid abistaks see , kui ÜRO tasemel oleks ühtsed reeglid kogu maailma peale ja see oleks nagu kõige parem variant .
nojah , nii hästi vist ei lähe . aga nüüd lõpetuseks , et kuidas järgmist aastat vaatate , et mida te järgmiselt aastalt ootate ?
järgmine aasta , ütleme nii , et eks see sõltub ka sellest , mida see majandus siin ümberringi tegema hakkab , et sõltub , mida kinni pannakse , aga ütleme nii , et rääkides siin ka erinevate investoritega ja erinevate noh , võib-olla veidi rohkem asjasse pühendatud inimestega , siis nende lähenemine on selline , et jah , see aasta on , need kasvud on , nagu nad on , 2020 siis , et aga 2021 on tegelikult siis nii-öelda siis järeleaitamistund sisuliselt , ehk siis kasvud on veidi kõrgemad , aga see läheb kõik selleks , et saavutada see nii-öelda eelnevate aastate trend tagasi . Et ja siis tegelikult räägitaksegi sellest , et 2022 on see , millest alates me võiksime hakata rääkima , et mis on siis nii-öelda uus reaalsus reaalselt . Et mina loodan küll , et see kasvunumbrid tulevad suuremad kui isegi tahaks selle aastaga võrrelda eelmisel aastal . et võib-olla ongi nii , et see 2020 , et selle kanname kuludesse ja võrdleme 2019 versus 2021 .
kuidas oleks , kui kanda üks aasta lihtsalt kuludesse ?
aga nii vist nagu enamasti praegult tundub , et nagu tehaksegi , et selles mõttes lõppkokkuvõttes ka finantsanalüüsi poole pealt , et siin on igasuguseid naljakaid termineid juba noh , tekkinud , eks ole , ärikasum enne Covidit , et noh , et selles mõttes , et aga ta nii tegelikkuses ka on , et see ongi nagu nii anomaalne aasta nagu igas mõttes , niisugune karm pretsedent , aga mis järgmised aastad toovad , et loodaks ikka , et see vaktsiin tuleb rahulikult ära ja sealt pealt tuleb mingi taastumine , niisugusem rahulikum .
aga meie aeg siin stuudios on tänaseks otsa saanud , minuga olid Togl OÜ kaasasutaja Krister Haav ja KPMG finantsnõustaja Taavi Pahapill , mina olen saatejuht Sigrid Kõiv ja me kuuleme jälle nädala pärast .
eetris on Äripäeva top . Äripäeva topi peatoetaja on KPMG , nõustamisteenuste turuliider Eestis . Äripäeva raadio .